Von Vrichtsuku ja Hamina Lahti. Hyvät kuulijat, kun kiitän järjestäjiä tästä tilaisuudesta kertoa von Vricht-taiteilijavelisen taustasta, aloitan mahdollisimman huonolla tavalla. Anteeksi pyynnöllä. Puhun aiheesta, jossa tietoni perustuvat ja julkaistuun materiaaliin, arvoihin suvussa säilyneisiin muistotiedon sirpaleisiin tai yksityisiin kirjeisiin ja muistiinpanoihin. En lähesty sukuani sukututkijan tai historioitsijan ammattitaidolla. Jokaisen sukumuiston kirjaimellista paikkansa pitävyyttä en voi taata. Paljon on unohtunut, paljon epäilemättä värittynyt ja muuntunut. Toivon kuitenkin, että esitykseni avaa näkymiä hyvin erikoislaatuiseen muinaiseen sisäsuomalaiseen säätyläiskulttuuriin. Keskityn lähinnä von Vrichtsuvun asettumiseen Haminalahteen ja siihen elämänpiiriin, johon Magnus von Vricht sisaruksineen syntyi. Aloitan tästä perusasiasta, nimestä. Mitä suvun alkuperäinen nimi Wright kertoo? Ensinnäkin se viittaa suvun perimetiedon mukaiseen alkukotiin, Skotlantiin, Dundeen kaupungin tienoille. Nimihän on Brittein saarilla yleinen ja merkitsee seppää tai rakentajaa. Yleensä se esiintyy yhdyssanoissa kuten Cartwright, kärryntekijä, tai Shipwright, laivanrakentaja, veneenveistäjä. Von Vrichtsuvun vuonna 1772 hyväksytyssä vaakunassa esiintyy sotaisten tunnusten 4 keihäänkärkeä yläkentässä, ohella myös 3 rauhanomaista piilukirvestä ja suvun monille jäsenille on ollut tyypillistä melkoinen kätevyys. Viittaako tämä sukunimen kanssa joihinkin käsityötraditioihin? Vaikea tietää. Joka tapauksessa Vrichtsuvun ensimmäinen nimeltä tunnettu jäsen, Jori Wright, joka vuoden 1650-luvun tienoilla asettui Eestin Narvaan, harrasti asiakirjojen mukaan kauppaa ja käsityöläisammatteja, kohoten vuonna 1658 suutarien killan oltermanniksi. Perimetiedon mukaan Jori tai Jürgen Wright olisi kuulunut skottilaiseen aatelissukuun ja joutunut pakenemaan maasta Englannin sisällissodan aikana. Aatelus lienee jälkipolvien tekaisema kaunistelu. Sen sijaan Dundeen kaupungin raaka hävitys englantilaisten toimesta vuonna 1651 sopii hyvin suvun Narvaan tulon ajankohtaan. Todennäköisesti Jori, varmaankin alun perin George, oli siis sotapakolainen. Kun Jori Wright vuonna 1694 kuoli, häneltä jäi leski, Anna Walding ja joukko lapsia. Näistä lapsista tunnemme tarkemmin vuonna 1685 syntyneen pojan, Henrik Wrightin, josta tuli von Vrichtsuvun varsinainen kantaisä. Henrik Wright on niitä hahmoja, joista voisi kirjoittaa historiallisia romaaneja. Hänestä muuten tiedämme varmasti, että hän äänsi nimensä juuri nimenomaan Wright. Siitä on merkintä armeijan rullissa. Suvun muistossahan tuntuu melkein yliluonnolliselta hahmolta, alkujättiläiseltä, jonka uskomaton sisu, vitaalisuus ja hyvä onne saavat jälkipolvien pojat tuntemaan itsensä jonkin verran likilaskuisiksi. Jo 14-vuotiaana pestautui Henrik armeijan joutuu vuonna 1700 alkanen suuren pohjan sodan pyörteisiin. Ei niille tantereille, joilla Karla 12 sai loistavia voittoja, vaan Viron ja Suomen, jossa hylätyt, huonosti varustetut ja kurjasti johdetut joukot kävivät epätoivoista, häviöön tuomittua taistelua, yhä vahvistuvaa vihollista vastaan. Ja vuonna 1705 hän oli vänrikkinä Hämeenläänin jalkaväkirykmentissä. Tätä ennen hän oli jo ehtinyt joutua venäläisten vangiksi ja myydyksi orjaksi 5 ruplasta, mutta paeta Viipuriin sotaa jatkamaan. Henrikin kohtaloksi joutui tulla vangituksi vielä toisenkin kerran. Tuutarissa Inkerin maalla vuonna 1708 kenraalimajori Jörg Lübeckerin farssimaisen sotaretken aikana. Hänen venäjän kielen taitonsa sai venäläisen komentajan luulemaan häntä merkittävämmäksi henkilöksi kuin hän olikaan. Ilmeisesti hänen onnistui syöttämään tälle melkoisen määrän disinformaatiota, suomeksi pajunköyttä, ruotsalais-suomalaisen armeijan vahvuuksista ja aikeista. Seuraa jälleen pakoo muutamien upseeritovereiden kanssa, pääsy monien vaiheiden jälkeen Savonlinnaan ja sotatyön jatkuminen. Sotaretki ulottuu aina Schleswig-Holsteiniin asti, missä hän osallistui Ruotsille voittoisaan Gadenbusin taisteluun. Dramaattinen loppunäytös sotaiselle uralle oli joutuminen vuonna 1717 Suomen värvetyn pataljoonan majurina Arnfeltin mukana tuhoiselle Norjan retkelle. Hyvällä onnella hän kuitenkin pelastui katastrofaalisen tunturien ylityksen aikana jouluna 1718, jolloin suuri osa Suomen armeijan rippeistä tuhoutui lumimyrskyn ja pakkaseen. Selvittyään hengissä suuren pohjan sodan muisti majuri Wright sellaisenkin siviilimaailman ilmiön kuin naimisiin menoon. Vuonna 1720 hän avioitui ruotsalaisen papin tyttären Sofia Halenian kanssa ja tästä avioliitosta syntyi kaikkiaan 9 lasta. Näistä 4 oli poikia. Iso vihan jälkeen pikkuviha tuntuikin sitten varmaan aika leppoiselta. Sotilasura jatkui tasasta nousuaan ja ennen kuolemaansa vuonna 1766 jo 80-vuotias Karoliini oli eversti. Aatelittomalle miehelle melkoinen saavutus. Karoliini vanhuksen jälkeen hänen poikansa vaikuttavat kaikista saavutuksistaan huolimatta jotenkin keskinkertaisilta. Kaikki olivat sotilasuralla, mutta heidän virkatiensä oli hyvin tavallinen. Vuonna 1723 syntynyt Georg Henrik Fricht eteni kaikkein pisimmälle, aina everstiluutantiksi saakka. Hänen elämänkertaansa liittyy myös hieman todellista sotilaallista hohdetta. Hän osallistui Pommerin sotaan, olen jonkin aikaa sotavankeudessa. Nuoremmista veljistä, Jonas Mauritsista, Johan Petteristä ja Nils Erikistä on vähän kerrottavaa. Johan Petter eteni urallaan majuriksi, Jonas Mauritsi ja tapaturmaisesti kuollut Nils Erik jäävät kapteeneiksi. Rantasalmella asustaneet Juhan ja Nils olivat naimattomia, joskaan ilmeisesti eivät lapsettomia. Hänen jälkeläisensä vaiheet vaan eivät ole tiedossani, kun taas Joonaksesta polveutuu nykyinen von Fricht-suku. Fricht-veljekset olivat tukeneet joukko-osastoissaan Kustaa kolmannen suorittamaan vallankaappausta ja kiitollisuuden osoitukseksi ja mahdollisesti myös isän ansioiden tähden Georg Henrik aateloitiin vuonna 1772 nimellä von Fricht. Von etuliitteellä ilmeisesti haluttiin korostaa suvun balttilaisia juuria. Huolehtivainen veli onnistui laajentamaan aateloinnin myös nuorempiin veljiinsä. Vuodesta 1781 alkaen Georg Henrik toimi Savon ja Karjalan maaherrana Kuopiossa. Hänen merkittävimpiä aloitteitaan lienee ollut läänin sairaalan alullepano. Sen sijaan hänen alamainen ehdotuksensa Kuopion kaupungin nimeämiseksi uudelleen kuningatar Sofia Magdalenan kaimaksi ei ottanut tulta. Ilmeisesti hänen viranhoiton sai kaikin puolin kuningasta miellyttynyt, koska hänet äkillisesti erotettiin vuonna 1785. No, tämä ei miehen elämää ilmeisesti paljon haitanut, sillä hän asettui kartanon omistajaksi Tammelan pitäjän Saarisin tilalle. Hänen lapsestaan polveutuu suvun nykyään hävinnyt ruotsalainen haara. Jonas Mauritz von Fricht oli mitättömän veljessarja ilmeisesti se kaikkein värittömin. Sukuperinne ei liitä hänen mitään tarinaa, kaskua tai edes mitään erityistä omaa laatuisuutta. Hänellä on ollut lähinnä saamattoman ja vähän nahjusmaisen miehen jälkimaine. Ainoa löytämäni tieto hänen sotilaallisesta virantoimituksestaan koskee rajavartioston päällikkyyttä Liperissä Venäjällä raivonneen koleran aikana, jolloin karanteenia rajalla tehostettiin. Hänen joukkonsa kulutti poikkeuksellisen paljon ennaltaehkäiseväksi lääkkeeksi ja tarkoitettua paloviinaa. Tulkitsen armeliaasti, että Jonas Mauritz oli miehistään huolta pitävä upseeri. Jonas Mauritz oli jo ikämies, varsinkin tuon ajan mittapuun mukaan mennessä 42-vuotiaana naimisiin 18-vuotiaan Anna-Kristina Taavastin kanssa. Anna-Kristinan isä oli vääpeli ja Haminalahden tilan omistaja Magnus Fredrik Taavast, kun taas äiti kuului Molanderien merkittävään pappissukuun. Siten von Fricht liittyvät tämän avioliiton kautta hyvin laajaan itäsuomalaiseen säätyläissukujen verkkoon. Avioliitto on ilmeisesti ollut erityisen onnellinen. Suvun piirissä kulkee perimetieto, jonka mukaan nuori morsian olisi ollut rakastunut johonkin serkuista. Lisäksi avioituminen merkitsi muuttoa Haminalahdesta Hiltulanlahden kapteenin puustelliin. Kerrotaan nuoren rouvan usein matkanneen souteen ja kävellen Haminalahden pohjukkaan itkemään ja katselemaan lapsuuskotiaan Lahden yli. Se lapsuuskoti ei muistuttanut sitä Haminalahden kartanoa, jonka nyt tunnemme. Kyseessä oli melko alkeellinen kokoelma erilaisia harmaahirsisiä asuin- ja talousrakennuksia umpipihan ympärillä. Esimerkiksi keittiörakennuksessa kerrotaan olleen maalattia. Ehkäpä nuoren rouvan elämää helpotti appivanhempien päätös muuttaa Maaningan Halolaan ja jättää Haminalahti tyttärille ja vävylle. Niinpä pariskunnan ainoa lapsi, Henrik Magnus, syntyi vuonna 1771 Haminalahdessa. Anna-Kristina muistetaan yleensä Haminalahden suurena rouvana, Sture Fruun. Hän ilmeisesti piti talouden ohjat hyvinkin tiukasti käsissä. Ne oli kuollessaan vuonna 1846, 33 vuotta miehensä jälkeen, suuren lapsenlapsijoukon kunnioitettu ja rakastettu matriarkka. Hänen luonnettaan kuvaa muun muassa tarina Suomen sodan ajoilta, jolloin hän perimetiedon mukaan olisi vilja-aitan portailla seisten estänyt venäläisiä sotilaita pakko-ottamasta talosta elintarpeita. Tällaisia tarinoita kerrotaan tosin muistakin kartanon emännistä tuona aikana. Anna-Kristinan veli Johan Henrik Taavast puolestaan teki Ruotsissa loistavan sotilaallisen ja hallinnollisen uran kohoten kreivin arvoon. Tällä seikalla oli myöhemmin merkitystä von Frichtien taiteilijaveljesten uralle. Henrik Magnuksen myötä alkaa von Fricht-suvun miehissä taas esiintyä luonnetta ja särmää, ehkäpä liiaksikin. Hänet kirjoitettiin jo 11-vuotiaana Savon jääkärirykmenttiin ja hän kävi myös Rantasalmen Haapaniemellä toimineen Suomen ensimmäisen upseerikoulun. Jo 19-vuotiaana oli kapteeni. Avioliitto hän meni vuonna 1801 Leppävirran rovastin tyttären Maria Elisabeth Tudeeruksen kanssa, ja tästä avioliitosta syntyi kaikkiaan 15 lasta. Vain 9 jäi henkiin. Heistä vanhin oli heinäkuussa vuonna 1805 syntynyt tuleva taiteilija Magnus. Suomen sota 1808-1809 merkitsi kapteenille sotilaan raskaimpien virkavelvollisuuksien ajankohtaistumista. Hän seurasi pataljoonan komentajana Savon prikaatiaisen monivaiheiselle sotatielle, jättäen varmaan sekavin tunteen nuoren vaimonsa ja pienen poikansa pian vihollisen armoille jäävälle kotitilalle. Henrik Magnus mainitaan sekä Revonlahden että Alavuuden taistelussa erityisesti kunnostautuneiden joukossa. Jälkimmäinen taistelu, jonka Runebergin ikuistamat Vänrikke Stollin tarinoissa, oli kapteenille kohtalokas. Taistelusta on seuraava eloisa kuvaus, jonka päähenkilöä on toinen kuopiolaissankari, majuri Carl Leonard Lude. Adlercreutz lähetti samaan aikaan käskyn, että toinen varaväkeenä olleista savolaispataljoonista piti viipymättä rynnätä eteenpäin muiden avuksi. Törne, joka pataljoonansa kanssa odotti etumaisena, oli valmistottelemaan käskyä lähtemään liikkeelle, mutta Lude väitti, että koska minä olen vanhempi, niin minun pitää mennä ensimmäisenä pataljoonani kanssa. Herrojen näin kiistellessä etuoikeudesta lähestyi paikka Adlercreutz, ja kun asia lykättiin hänen ratkaistavakseen, selitti hän Luden olevan oikeassa. Tapansa mukaan Lude silloin paljasti harmaan päänsä rintaman edessä, luki hiljaa lyhyen rukouksen, sivalsi sitten sapelinsa, lausui muutaman rohkaisevan sanan miehilleen ja komensi: eteenpäin, mars. Urhojensa etunenässä Lude astui tyynesti ja huoletonna eteenpäin. Vanhan sotilaan ympärillä vinkui vihollisen luoteja, vaan siitä hän ei näyttä tulevan milleenkään. Ampumatta laukaustakaan ja ääneti, mikä pani vihollisenkin ihmettelemään, hän vaan säikähtämättä kulki edemme. Murhaava tuli halvensi hänen rivejään tuntavasti, mutta aukot täyttyivät vierustovereista hiljaisuudessa. Näin Lude jatkoi marssiaan, kunnes hän pääsi katsomaan vihollista vasten silmiä. Vasta nyt hän komensi kovaa: seis ja laukaiskaa. Yhteislaukaus vaikuttikin, mitä sillä tarkoitettiin, tehden kauheaa hävitystä venäläisten joukossa. Mutta eipä siinä kylliksi. Sotamiehet syöksivät nyt painetit sojossa ja hurraten vihollisen kimppuun, mursivat heidän rivinsä ja ajoivat heidät hurjaan pakoon. Suomalaiset menettivät voitollisessa taistelussa kaatuneen ja haavoittuneen lähes 200 miestä. Haavoittuneiden joukossa oli paitsi Lude itse, myös Henrik Magnus von Wright ja tämän sukulainen majuri Carl Fredrik Taavasta. Saamastaan sotavammasta Henrik Magnus ei koskaan toipunut. Rauhan tultua hän asettui äkäisenä invaliidina Haminalahteen nauttia majurin eläkettä ja sietäen kasvavan perheen seuraa. Lapsista nuorin vuonna 1822 syntynyt Ferdinand kuoli heinäkuun lopussa 1906. Von Wright taiteilijaveljesten aikakausi kesti siis melko tarkkaan vuosisadan. Jälkipolvien muistossa Henrik Magnus on esiintynyt oikean vanhan ajan kotityrannin perikuvaana. Äkäisenä ja saitana hän hallitsi talouttaan sairasvuoteltaan käsin sietäen oikeastaan vain vanhan sotamiehen Matias Risteenin sekä Kesyn, Kärpän ja Korpin seuraa. Tunnettuja ovat tarinat kuukausien pituisista jaksoista, jolloin majuri ei puhunut vaimolleen, vaan hoiti yhteydenpidon äkäisten kirjanlappusten avulla. Harvoina on muistettu, millaiselle koetukselle sairastelu, kivut ja yksitoikkoisuus toimenmiehen luonteen saattoivat. Ainakaan Magnus von Wrightin päiväkirjoista saatu kuva isästä ei ole mitenkään yksioikoinen. Omalla karulla tavallaan Henrik Magnus oli kiintynyt lapsensa ja kannusti myös taiteilijaveljeksiä heidän elämänurallaan. Vanha majuri kuoli vuonna 1850. Hänen kohtalona oli viettää viime hetkensä syvästi inhoamassaan Johan Henrik Taavastilta saaduilla perintörahoilla rakennetussa uudessa kartanon rakennuksessa, jota majuri kutsui seitsemän perkeleen palatseksi, Sieu Dieula palatset. Ajan karuista oloista kertoneen Henrik Magnuksen perunkirja. Ainoana kultaesineenä mainitaan vihkisormus. Kirjasto rajoittui suomalaisen ja ruotsalaisen raamattuun, muutamaan postillaan, pariin kemian oppikirjaan, kotilääkärikirjaan, lakikirjaan ja logaritmitauluihin. Savolaisen upseri-invalidin koti 1800-luvun alkupuolella ei ole sellainen ympäristö, josta, joka ihan ensiksi tulisi mieleen varhaislapsuuden taiteellisten virikkeiden lähteenä. Vanhalla majurilla itselläni ei tiedetä olleen mitään taiteellisia taipumuksia, joskin hän piti sekä puu- että metallikäsitöistä. Majurin lasten koulutuksesta huolehtivat vaihtelevatasoiset kotiopettajat. Vain Magnus, joka suunnitteli ylioppilastutkinnon suorittamista ja varsinaista kouluopetusta, muuten opintia ja lahjakkaiden lasten omien ponnistusten varaan. Magnus itse on maininnut taiteelliseksi herättäjäksi hänen 7-vuotiaana näkemänsä edellä hänen isänsä upseritovarille kuuluneen kuvitetun Svensk Zoologi-teoksen. Ympäristössä, jossa kuvallinen ilmaisu muut oli niukkaa, kirjan väritetyt kuvataulut ovat varmaan tehneet vaikutuksia, joita nykyään on vaikea edes kuvitella. Tästä alkoivat yritykset itse tehdyin ja myöhemmin Pietarista hankituin värein jäljentää painokuvia ja ikuistaa metsästyssaaliita. Myös Wilhelmin veli jatkoi tämän harrastuksen. Tämän suorista taidevaikutelmista. Loppu on historiaa, näin tekisi mieli sanoa. Suomalaisuusmies Carl Axel Gotlundin kiinnostus veljesten töihin, hänen mahdollinen rohkaisunsa taideopintoihin ja taiteilijan uralle, Magnuksen lähtö vuonna 1825 Ruotsiin, isoenon David Taavastin hieman vastahakoinen tuki lopuksi kesken jääneille taideopinnoille, luonnontieteellisten kuvitustoiden alku, mikä johti myös Wilhelm veljen saapumiseen vuonna 1828. Tuo kaikki on taidehistoriasta tuttua. Wilhelmin jääminen pysyvästi Ruotsiin, nuorimman veljen Ferdinandin taiteellinen varhaiskypsyys ja tämän Ruotsissa Wilhelmin ja tämän ystäväpiirin hoivissa viettämät nuoruus- ja kehitysvuodet ovat niin ikään hyvin tiedossa. Arvoitukseksi jää silti jää taiteellisen kipinän leimahtaminen liekkiin ja varmistuminen elämäuraksi aikana, jolloin maassamme varsinkaan syrjäisessä Savossa ei ollut varsinaista taide-elämää. Antaudu hieman spekuloimaan ja mielikuvituksen vietäväksi. Elämä Savossa 1800-luvun alkupuolella ja suvun muistitiedon tai julkaistujen Magnus van Vrichtin päiväkirjojen mukaan ollut suinkaan virikkeitä. Arkeen toivat vaihtelua, metsästys- ja kalastusretket sekä vilkas paikallisten säätyläisten keskeinen seuraelämä. Tuo varsin hiomaton, upseereista ja virkamiehestä koostuva väki vilisi omalaatuisia persoonallisuuksia, kirjavia elämänkohtaloita, vitaalisuutta ja myös lahjakkuutta, joka etsi purkautumistietään uudessa valtiollisessa tilanteessa, missä monet perinteiset elämäurat olivat sulkeutuneet. Se oli joukkoa, joka olisi ollut kotonaan ja löytänyt sukulaissieluja Selma Lagerlöfin, josta Berlingin tadun vermantilaiskavalierien seurassa. Itse veljekset, uuttara ja säntillinen Magnus ja vilkasluonteinen Wilhelm, molemmat tuon ajan seuramiehiä ja naisten ritareita, sekä ujo, syrjään vetäytyvä ja naisseuraa välttelevä Ferdinand olivat luine keskinäisenä siteenä ja toisinsa punoutuneen elämänkohtaloon niin kuin romaanihenkilöitä. Tuo erikoinen tausta- ja kasvuympäristö, perheen yhteydet vanhaan emämaahan, Suomen uusi, omaa kulttuurielämää edellyttävä valtiollinen asema ja jäädävä kansallisuusaate sekä puhdas sattuma ohjasivat siis kolme saman perheen poikaa elämän uralle, jolla ei ollut mitään paikallisia esikuvia. Se haminalahtelaisuus, joka von Fricht-veljesten taiteeseen liitetään, kuuluu minusta jotenkin aivan erityisesti Henrik Magnuksenen perheensä aikakauteen. Tämän jälkeen tapahtui suvun hajaantuminen. Ferdinand ja Wilhelm kuolivat lapsettomina, samoin upseeriveli Fredrik sekä sisaret Wilhelmina eli Miina ja Rosalie Roosa. Magnus sormi avioliiton Sophie Salmenin kanssa, mutta hänen jälkeläisissään ei ole enää von Fricht-nimen kantajia. Sen sijaan Läninmaan mittari Wilhelm Fabriciusin kanssa avioituneen Frederikka sisaren jälkeläisistä erät ovat ottaneet käyttöön esiäitinsä sukunimeen. Vuonna 1820 syntyneestä Julius-veljestä polvestuu suvun nuorempi haari, jonka tunnetuin edustaja oli maailmankuulu filosofi Jörg Henrik von Fricht. Von Fricht-suvun päähaara polveutuu Adolf von Frichtistä, syntynyt 1815, jonka puoliso oli Maria Charlotte Blum, edellä mainitun Carl Leonard Luden tyttären tytär, jonka isoäiti kuului puolestaan Taavast-sukuun. Näin monipolvisia ovat itäsuomalaisten säätyläissukujen suhteet. Adolf von Fricht joutui osin vuosien 1867-68 katovuosien, osin takausten vuoksi myymään kartanon Miina ja Ruusa sisarilleen ja elättämään itsensä Helsingissä hienon mekanikkona. Hänen poikansa, isoisäni, meijerikonsultti Adolf von Fricht nuorempi, osti tilan 1880-luvulla ja saattoi sen mallikelpoiseen kuntoon, mutta myi sen tuntemattomista syistä vuonna 1911 nykyiselle von Frichtien muistia pieteetille vaalivalle omistajasuvulle erottaen itselleen Salonsaaren tilan. Isoisänikin jälkeen von Fricht-suvun ja Haminalahden yhteydet ovat jatkuneet keskeytyksettä, mutta niillä ei ole yleisempää mielenkiintoa. Von Fricht-suku ja Haminalahti ovat siis olleet tekemisissä keskenään noin 230 vuoden ajan. Kumpikin on vaikuttanut toisiinsa. Taiteilijaveljesten myötä Haminalahdesta on tullut osa suomalaista yhteistä kulttuuriperintöä. Toisaalta ilman Haminalahtia veljeksistä tuskin olisi tullut ainakaan sellaisia taiteilijoita kuin heistä tuli. Lopetettakoon tämä esitys sitaattiin Magnuksen päiväkirjoista. Vasta myöhempinä aikoina olen oppinut ymmärtämään, miten suuren vaikutuksen Haminalahden ihana luonto on mieleeni tehnyt. Miten suuresti olen rakastanut järveä, metsää ja lintuja, sanalla sanoen kaikkea Jumalan vapaan taivaan alla.